Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti kako je George Soros novi stari bauk Milorada Dodika.
Već ako krećete od konstrukta da Soros želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku.
Kako nemile scene iz Crnogorske skupštine komentira bivši predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Ovdje imamo sukob sluganstva i primitivizma sad u parlamentu, dvije radikalne struje koje se međusobno hrane.
Da li je tajnost sporazuma sindikata sa rukovodstvom Fijata u skladu sa srpskim propisima?
Postoji obaveza da se kolektivni ugovori koje sindikati zaključuju sa poslodavcima objavljuju. Ista obaveza bi morala da postoji i za ovakvu vrstu sporazuma.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povjerenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak saopštio je danas u Sarajevu da je donesena odluka o likvidaciji Velpra, firme kćerke Agrokora u BiH. Ramljak je kazao da će dio zaposlenih biti zbrinut u okviru sistema Agrokora, da će određeni broj ljudi prema zakonu dobiti otpremnine.
83 dućana Merkatora koji će sadašnjem vlasništvu Merkatora, 83 dućana će preći i rebrendirano će biti pod Merkatorom, 176 dućana će biti ostati u Konzumovom vlasništvu, razdvojit će se kompanije na dva formata. Što se tiče smanjenja troškova, mislim da u tom dijelu smo došli do toga da ne vidim više neki daljnji značajniji pad troškova, pogotovo što se kidanje troškova, pogotovo što se zaposlenih tiče.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša i Smederevske Palanke, koji su sa nadležnim ministarstvom dogovorili mjere pomoći toj fabrici, ipak nastavljaju generalni štrajk i to radikalnijim mjerama jer su propali pregovori sa rukovodstvom kompanije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić.
Naš direktor ne pristaje na ništa, verujte mi da smo napisali u onom papiru da tražimo po 5000 dinara, on nam ne bi shvatio. Njegov jedini odgovor je da krenemo da radimo bez para, pa kad bude imao, znači ne za 2-3 dana, 5, nego kad bude imao novac, on će da nam da koliko ima i šta ima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da smjena Nikole Špirića sa čela Komisije državnog parlamenta za nadzor nad obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH pokazuje da se ova agencija odmetnula, da je Republika Srpska smatra neprijateljskom i da će prema njoj poduzeti neprijateljske mjere. Zastupnički dom parlamenta BiH smijenio je sinoć Špirića i isključio ga iz Komisije za nadzor nad ovom agencijom, a zbog sumnje da je slao lažne zaključke te komisije čelnicima OSE. Policija Makedonije traga za bivšim načelnikom 5. uprave za sigurnost i kontraobavištajne poslove Goranom Grujevskim i obavištajcem Nikolom Boškovskim, a nakon što je sud izdao naloge za njihovo privođenje i policija ih nije mogla pronaći. Grujevski, koji je optužen da je učestvovao u masovnom nezakonitom prisluškivanju u Makedoniji, bio je šef uprave koja je prema tužilaštu nezakonito prisluškivala funkcionere, političare, novinare, strane diplomate i hiljade drugih građana. Boškovski je optužen u istom slučaju. Američki senat, u kojem su republikanci većina, odbacio je republikanski prijedlog da se povuče zakon o zdravstvu bivšeg predsjednika Baracka Obame i Obamacare. To je drugi put ove sedmice da republikanci nisu uspjeli izgurati da se opozove Obamin zakon iz 2010. Izrael je uklonio sve nove mjere sigurnosti koje je nedavno postavio ispred ulaza u svetište u Jeruzalemu, čime je ispunjen zahtjev muslimanskih demonstranata, a što su hiljade Palestinaca proslavile na ulicama. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je da će nastojati da zatvori ured Al Jazeere u Jeruzalemu, optuživši tu katarsku televiziju da je podsticala na nasilje usred napetosti. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker priznao je danas poslije susreta sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Briselu da postoji problem dvostrukih aršina za namirnice i robe namijenjene Zapadu i postkomunističkim članicama Europske unije, te da će Europska unija tome posvetiti punu pažnju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovih dana i to jednim saopćenjem, Savez nezavisnih socijaldemokrata kao vladajuća partija u Republici Srpskoj ponovno je aktivirala priču o Sorošu i njegovoj ekipi koja navodno ulaže milijune maraka finansirajući opoziciju i pokušavajući da uruši taj BH entitet. Priču ima Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milionskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 miliona dolara.
Ovo nije prvi put da se Georgeu Sorosu, američkom milijarderu, filantropu i osnivaču organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda ime spominje u ovom dijelu Balkana. Još u januaru 2016. godine u banjalučkim medijima pisalo se o tajnom Soroševom planu u 10 tačaka da pokrene obojene revolucije u Republici Srpskoj i Srbiji, čiji je cilj zbacivanje njihovih vlada. Potom je odjednom u maju 2016. godine objavljeno i da Soroš finansira proteste opozicije u Banja Luci preko fonda Otvoreno društvo. Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko mrski Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić:
da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji?
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji, RTRS pre svega, da je forsirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. Svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zaev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora. Zašto mislim da je ovo malo prenaduvano? Jer nema nikakvih konkretnih informacija. Mi nemamo ni jedno tu ime konkretno koji je umješan u to. Nijedan dokument nemamo da vidimo na osnovu čega tvrde tako nešto.
Čini se da u priči sa Sorošem postoji i oprobana matrica u kojoj se uvijek opozicione snage u Republici Srpskoj spominju kao oni koje plaća Soroš. Tako se u zadnjem saopštenju SNSD-a navodi kako su u takozvanom Savezu za promjene isti pokrovitelji i naredbodavci. Lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da organi stranke razmatraju pokretanje tužbe zbog saopštenja SNSD-a.
Gospodin Bosić je pred nadležnim sudovima uspio da dokaže da su to sve bile laži i klevete. Ja pozivam te srbomrsce iz SNSD-a koji žele da dijele srpski narod, neka sve to dostave ministru unutrašnjih poslova gospodinu Lukaču i prvog neka mene uhapsi za te stvari.
Za kolumnistu Dragana Bursača najveći Soroševac je upravo Milorad Dodik.
Treba pojasniti, ja uopšte ne znam zašto bi Soroš štetio bilo kome pa i Republici Srpskoj. Ali već ako krećete od konstrukta da Soroš želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku. Pa onda ako je onomatopeja za zlo Soroš, a Soroš proizveo Dodika, onda su zaista ljudi uspjeli u tome da Republiku Srpsku pretvore u jednu devastiranu ruinu gdje ljudi ne odlaze, nego gdje bježe, gdje ste izgubili od rata na ovamo oko 270.000 stanovnika koji su otišli.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nešto više od godinu dana do izbora u Bosni i Hercegovini i ponovno su najaktualnije teme terorističke prijetnje i ruski utjecaj. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić za naš radio kaže kako se u Bosni i Hercegovini tema terorizma koristi u dnevno političke svrhe i ubiranje izbornih poena potpirivanjem straha kod građana.
Kampova terorističkih nema, niti ima kampova koji su organizovani u smislu obuke, praktične obuke za bilo kakve vojničke, a pogotovo da kažem terorističke aktivnosti. Nažalost, problem terorizma koji Bosna ima, ekstremizma i terorizma, se zloupotrebljava u političke svrhe. I kad nekoga želi da, kažem tako, diskriminiše na tom političkom nivou, lijepe im i prišivaju razne etikete u smislu podržavanja, postrkavanja nekih terorističkih aktivnosti i, nažalost, kažem još jednom, terorizam postaje sredstvo za političke obračune u Bosni i Hercegovini, što znači da naši političari nemaju odgovornosti prema vlastitom narodu, jer terorizam je ozbiljna prijetnja po živote naših građana, po imovnu naših građana, i to ne bi trebao biti instrument i sredstvo za političke obračune. Zbog toga se terorizam često puta na različite načine prikazuje i pokazuje ovdje i, da ne kažem, preuveličava.
Razgovor sa Draganom Mektićem, ministrom sigurnosti BiH, možete pogledati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nemile scene iz crnogorskog parlamenta, koji je zbog akademskog nivoa rasprave nekada bio uvažavan kao dom lordova, sve češće odlaze u eter. Oštre konfrontacije političkih protivnika vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta prerastaju u otvorenu mržnju i spremnost na fizički sukob. Zašto je politička scena u Crnoj Gori do te mjere kontaminirana i radikalizirana? I gdje je izlaz iz te situacije? Odgovore nudi Predrag Tomović.
Eskalacija incidentnog ponašanja poslanika opozicionog Demokratskog fronta i vladajuće Demokratske partije socijalista posljedica je urušavanja pozicije i ugleda crnogorskog parlamenta, koji je postao poprište ružnih scena, kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji predsjednik crnogorskog parlamenta i lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Nažalost, sad je parlament najgori i najočigledniji dokaz urušenosti svih ustavnih institucija u Crnoj Gori i autokratije kojom vlada vlasnik DPS. Primitivizam ne smije nikad biti odgovor na nasilje, na autokratiju. Mora biti više demokratije i novih vrijednosti i, nažalost, ovdje imamo sukob sluganstva i primitivizma sad u parlamentu, dvije radikalne struje koje se međusobno hrane.
I u prošlosti smo u crnogorskom parlamentu imali žestoke političke duele, ali se na kraju sve završavalo u duhu kolegijalnosti i međusobnog uvažavanja, kao i uvažavanja institucije parlamenta. Jedan od opozicijnih poslanika, veterana na crnogorskoj političkoj sceni, Neven Gošović iz Demokratske Crne Gore, kaže da je svakome jasno da od te nekadašnje atmosfere nije ostalo ništa.
Bilo i tada pojedinačnih ekscesa, ipak se čuvao dignitet i parlamenta i uvažavali kolege poslanici, predstavnici drugih političkih partija. U posljednje vrijeme dešavaju se ti ekscesi, teške riječi, uvrede, ponašanja koja svakako ne mogu dobiti podršku bilo koga u Crnoj Gori. Naravno, problem se nikada ne može posmatrati jednostrano, moraju se sagledati i uzroci koje dovode do jednog takvog stanja. Ali čini mi se da je osnovni uzrok svega ta činjenica da u Crnoj Gori još uvijek nemamo izbore u kojem bi građani imali puno povjerenje.
Aleksandar Damjanović iz opozicione socijalističke narodne partije saglasan je da se politički animozitet između vlasti i dijela opozicije pretvorio u ličnu netrpeljivost, zbog koje trpe i građani, ali i procesi u nekim veoma važnim oblastima za državu i društvo.
Očigledno je da su upravo ti lični animoziteti i jedan govor, pa slobodno mogu reći mržnje, zamijenili prijeko potrebni dijalog, odnosno kulturu dijaloga u parlamentu, a da su posljedice svega toga vidljive ne samo u odnosima između vlasti i opozicije, već utiču na šire društvene procese, na ekonomske procese, i zaista to ne doprinosi nikakvom boljitku.
Zašto smo došli u situaciju da politički rivali postaju arhetipski neprijatelji koji su umjesto razmjene argumenata spremni na pesnice? Slobodni novinar Duško Vuković, dugogodišnji tumač političkih prilika, konstatuje kako je crnogorsko društvo oduvijek bilo konfliktno.
Međutim, kako se konfliktnost povećava, a kako se sužava prostor za razrješavanje konflikata, onda naravno raste i stepen frustriranosti političkih subjekata iz ovih ili onih razloga, i onda to rezultira eskalacijom sukoba. Atmosfera u društvu, a onda i u političkoj sferi, je nagomilana konfliktnošću, i meni je sasvim prirodno da se dešava ovo što se dešava. Jer ako vi ne razrješavate konflikte kroz razgovor, kroz kompromise, kroz težnju konsenzusu, onda naravno imate to.
Stanje naraslih tenzija i nespremnosti dvije strane da čuju jedna drugu nastalo je poslije parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. Cjelokupna opozicija, naime, od tada bojkotuje rad državnog parlamenta, pošto smatraju da su izbori održani u neregularnoj atmosferi, nakon što je specijalno tužilaštvo obilo danilo plan navodnih terorističkih akcija i nasilne smjene Đukanovićeve vlasti, za koji su okrivljena i dvojica lidera Demokratskog fronta. Nastavak pad pozicije, prema riječima Borisa Raonića iz nevladine organizacije Građanska alijansa, može biti opasan.
Ovo društvo u ovom trenutku, mogu slobodno reći, ide u jednu veoma opasnu fazu, jer kombinaciji sa svim socijalnim nagomilanim problemima i svim onim nerješenim problemima iz ratnog perioda i sa svim onim lošim elementima tranzicije, ovo svakako ne može da bude nešto što treba da ohrabri. Ono što daje mogućnost da se izađe iz ove prilike, to je neka moderacija treće strane koja može biti zainteresovana, to je neka međunarodna sila. I kako izaći iz ovog začaranog kruga prosto je do veliko pitanje. Ono što još više brine je da je premalo zabrinutih za ovako loše stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još uvijek se ne zna što točno piše u sporazumu koji su predstavnici samostalnog sindikata zaposlenih potpisali sa rukovodstvom Fijata u prisustvu predstavnika vlade Srbije, čime je okončan trotjedni štrajk u Kragujevačkoj tvornici. Tim povodom Iva Martinović je istraživala zašto su mnoge stavke ugovora stranih investitora u Srbiji tajna.
Štrajk koji su radnici Fijata započeli još 27. juna tražeći povećanje zarada, bonuse, efikasnosti, bolje uslove poslovanja i obezbeđivanje noćnog prevoza okončan je sporazumom kojim su zadovoljni potpisnici. Predstavnici drugih sindikata koji nisu parafirali dogovoreno kažu da su prevareni i da još ne znaju šta u dokumentu piše.
Postoji obaveza da se kolektivni ugovori koje sindikati zaključuju sa poslodavcima objavljuju.
Kaže pravna savjetnica u Komitetu pravnika za ljudska prava Milena Vasić.
Ista obaveza bi morala da postoji i za ovakvu vrstu sporazuma.
Na što se poslodavac obavezao, kontradiktorne informacije, dok predstavnik pregovarača ispred samostalnog sindikata Zoran Marković tvrdi da će novi kolektivni ugovor tek biti predmet pregovora, iz vlade je saopšteno da se njime radnici obavezuju da će se naredne 3 godine uzdržati od štrajka.
Ustav Srbije propisuje da štrajk može biti ograničen samo zakonom, tako da bih svakako podstakla zaposlene Fijata da traže utvrđenje pred Ustavnim sudom da je ova odredba nije u skladu sa Ustavom Srbije.
Različite podatke o dogovorenoj visini povećanja zarada novinari koji su prisustvovali potpisivanju sporazuma nisu mogli da provere.
Prema korporativnim pravilima kompanije Fijata sporazum se ne može staviti na uvid.
Tako je objašnjeno u preslužbi vlade Srbije.
Ja lično ne shvatam razloge zbog kojih bi takav ugovor proglase poslovnom tajnom.
Kaže Darko Marinković iz Centra za industrijske odnose. Novinarka Ruža Ćirković.
Poslodavac i zaposleni, to je skoro privatni ugovor. To naravno da možda bude tajna. Sem ako na bilo koji način u finansiranju tog ugovora ne učestvuje država. A u slučaju Fijata verovatno učestvuje država. Ja taj ugovor između Fijata i države bio objavljen na sajtu vlade Srbije svojevremeno, ali tamo gdje god je trebao da piše iznos koji Srbija da će po raznim osnovama platiti je pisao nešto, ne znam, definisati se naknadno ili je bilo preškrabano ili tako nešto. Uglavnom to nismo mogli pročitati.
Fijat, u kojem vlada Srbije ima udeo 33%, samo je jedan u nizu kapitalnih projekata države u kojima stavke ugovora sa stranim investitorima javnosti nisu do kraja poznate. Uz pitanje da li je korist za građane u slučaju kapitala koji su sami stvarali onolika koliko im država predstavlja, nedostupni ostaju i uslovi pod kojima zaposleni rade. Tajnost ugovora u južnokorejskoj fabrici Jura, subvencionisanoj također novcem građana Srbije, učinila je da tek neka od svedočenja o drastičnim primjerima kršenja prava radnika stignu do javnosti, ali i ostanu na nivou afera.
Velika je odgovornost države i tu treba postaviti pitanje za čije prava interese se zapravo bori kada subvencioniše poslodavce, a ne vodi računa o pravima radnika.
Kaže Milena Vasić iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Na odnos stranih kompanija prema radnicima već godinama upozoravaju sindikati ukazujući na to da rade u robovlasničkim uslovima bez prava na sindikalno organizovanje. Zakoni koji bi trebalo da ih štite u praksi se ne sprovode, a nivo prava radnika usklađuje se nažalost sa stanjem na tržištu, odnosno visokom stopom nezaposlenosti, ocenjuje Ruža Ćirković.
Zaposleni ponekad pristaju da rade mjesecima bez plate, jer radno mjesto nema funkciju samo obezbeđivanja zarade. Ono ima neku socijalnu funkciju i čovjek se uvek nada da će neka svoja prava kad tad ostvariti.
Zato Milena Vasić smatra da bi u uslovima deficita radnih mjesta i straha od gubitka posla radnike trebalo ohrabrivati da zaštitu svojih prava potraže pred sudom.
Jer ovakva praksa može biti dugoročno veoma opasna.
Slučaj Fiat pokazao je prema rečima Darka Marinkovića iz Centra za industrijske odnose i svu slabost društvene moći sindikata.
Tekovine koje, kako da kažem, stekla radnička klasa u razvijenim zemljama Evrope su pre svega rezultat toga da su osnažili sindikati i da je između radnika i radničkih sindikata s jedne i poslodavaca s druge strane uspostavljena jedna relativna ravnoteža sveta rada i sveta kapitala.
Evropsko zakonodavstvo sa kojim će Srbija morati da usklađuje svoje usmereno je ka jačanju socijalnog dijaloga, zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu i stvaranju jednakih mogućnosti za sve. Poglavlje 19, koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje, Srbija još nije otvorila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović. Neki su šokirali izjavama. Neki neočekivanim gestovima.
I ako treba, ja ću voditi svaki odbor, ali će parlament raditi.
Isticali su se retkom odvažnošću.
Ko je taj? Šta je taj Darwin? Šta je na svetac neki?
A ponekad i saplitanjem jezika.
Bespilotni vazduhoplov.
Šta sve prašta politika u Srbiji? Od ponedeljka 31. jula na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte koje su se ličnosti, uprko svemu, održale na sceni i ušle u naših top 5.
Evropski sud pravde presudio je da je Hrvatska u izbjegličkoj krizi na Balkanskoj ruti 2015. i 16. postupila protuzakonito jer nije registrirala izbjeglice na putu prema Njemačkoj koja ih je pozvala. Presude u postupcima koje su inicirale Slovenija i Austrija bavile su se sudbinama dviju afganistanskih obitelji i Sirijca koji su nakon prolaska kroz Hrvatsku u tim zemljama zatražili azil, a prema presudi za rješavanje njihovog slučaja odgovorna je Hrvatska. Slušamo Enisa Zebića.
Prema presudama Europskog suda pravde iz Austrije i Slovenije bit će u Hrvatsku vraćeno nekoliko stotina izbjeglica koji su u Europu stigli balkanskom rutom 2015. i 2016. a koje Hrvatska tijekom njihovog ulaska u zemlju nije registrirala i hrvatske vlasti morat će razmotriti njihove zahtjeve za dobivanje međunarodne zaštite u Hrvatskoj. Presude nisu donesene protiv Hrvatske jer Hrvatska nije niti bila stranka u postupku i ne mijenjaju dosadašnju praksu i procedure postupanja Republike Hrvatske. Kazuje na početku današnje sjednice Hrvatske vlade premijer Andrej Plenković.
Tumačenjem propisa Europske unije ocjenjujemo da zbog proteka vremena od nezakonitih ulazaka migranata na teritoriju država članica ne postoji bojazan da će ove presude rezultirati vraćanjem znatnijeg broja osoba koje su u razdoblju od rujna 2015. do travnja 2016. prošle kroz teritorij Republike Hrvatske.
O kojem bi se broju moglo raditi, u izjavi za naš program procijenila je pravnica Vanja Bakalović iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Postoje neke spekulacije, ali zaista su one na razini spekulacija, ništa nije potvrđeno službeno, da se radi o nekom vrlo sitnom broju ljudi koji bi trebali biti vraćeni iz Slovenije, manje od 10, a iz Austrije je to nešto veći broj. Nisam sigurna koliko, ali se priča možda o par stotina.
Naime, većina od 700 migranata na koje se presude odnose već je vraćena u Hrvatsku. Bivši socijaldemokratski ministar unutarnjih poslova u vrijeme migrantske krize Ranko Ostojić, poznat po tome što je među migrante ulazio sa pozdravom Selam aleikum, my name is Ranko, odmah je komentirao da ako je Hrvatska pomagala ilegalne migracije, onda su to radile sve države na balkanskoj ruti od Grčke do Njemačke u sklopu takozvanog Junckerovog plana. On je podsjetio da je Njemačka uputila otvoreni poziv izbjeglicama, ali da po njih nije poslala avione. Pravnica Bakalović upozorava na znakovi detalj da je Europski sud donio odluku suprotno ekspertizi vlastite pravne savjetnice, koja je konstatirala da je sustav Europske unije nepripremljen za takve situacije.
I ona u okviru toga ističe solidarnost i potrebu za solidarnim odgovorom i kaže da ne bi bilo pošteno sad stavljati teret odgovornosti za procesiranje zahtjeva na Republiku Hrvatsku, konkretno dakle na zemlje prvog ulaska, nego bi to trebale biti države u kojima su izbjeglice podnijele svoje zahtjeve, dakle konkretno Njemačka, Austrija i tako dalje.
Voditelj Ureda Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj, Dražen Klarić, za naš program kaže kako se ostvari Hrvatsko ovom presudom kažnjava zbog solidarnosti koju je pokazala u izbjegličkoj krizi.
Apsolutno, kažnjavanje zapravo jedne potpuno izvanredne situacije u kojoj se Hrvatska našla, ni kriva ni dužna, i ovo je na nekakav način kažnjavanje.
Poruka ove presude ne odstupa od aktualne politike Europske unije prema izbjeglicama, ocjenjuje Klarić.
Pa očito tvrđava Europa se zatvara. To je, postaje polako jasno i zakonske promjene idu u tom smjeru i općenito dakle ponašanje prema izbjeglicama je sve restriktivno.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon što je Žepa kao zaštićena enklava 95. godine pala pod kontrolu Vojske Republike Srpske, više od 800 muškaraca spas je pokušalo potražiti prelaskom Drine u Srbiji. Tamo su zatočeni u Šljivovici kod Čajetine i Mitrovom polju kod Aleksandrovca. Neki od bivših zatočenika posjetili su nekadašnji logor u kojem su, kako kažu, proveli najteže trenutke u životu.
24 sata nam izdavali da zaspimo. Non stop su nas maltretirali, izvodili na neke vježbe da radimo. Izgladnjeli, ako ne možeš raditi vježbe tuku. Preko dana nismo smjeli da se naslovimo uza zid. Morali smo sjediti nogu u prekršteni.
Ovi smo morali da pjevamo i srpske pjesme, izvodeći nas na krug, maslatirajući, provocirajući.
Ono, svi smo morali imati srpska imena, znači nismo se smjeli predstavljati sa našim imenima. Ja sam dobio ime Slaviša.
Vjerovali smo da ćemo izaći živi, da ćemo preživjeti ovdje, da nas neće više sigurno niko ubiti.
Video priču o zatočenicima u logoru Šljivovica možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 76 godina u Drvaru je podignut ustanak protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Taj datum se do 92. u BiH proslavljao kao državni praznik, dok sada uglavnom živi u tradiciji i sjećanju antifašista. Gordana Sandić Hadži Hasanović tim povodom razgovarala je sa Rajfom Dizdarevićem, sudionikom NOB-a i nekadašnjim visokim funkcionerom u Jugoslaviji.
Time je počeo jedan period u kome je Bosna i Hercegovina doživjela najsvjetlije stranice u svojoj istoriji, jer što se iz toga razvilo, to je jedan po dostignućima i po mjestu u istoriji Bosne i Hercegovine neizbrisiv period. Nažalost, ovaj režim, čija je karakteristika negiranje svega što je bilo dobro i upropaštavanje svega što je bilo dobro, a živimo u stvari nazadak. Ja mislim da je u ovom trenutku krajnje potrebna budnost prema svemu što sadrži u sebi elemente neofašizma i elemente krivotvorenja istorije i predstavljanja dobrim ono što je bilo zlo. Mislim tu na neustaštvo, na neočetništvo, na neofašizam uopšte, na kleronacionalizam. Mislim da je potrebna ne samo budnost, nego je potrebna angažovanost na platformi antifašističkoj protiv svih tih pojava.
Rajf Dizdarević, učesnik NOB-a. I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić za RS je izjavio kako postoji nastojanja za ostvarivanje ruskog utjecaja u regionu. Agrokor odlučio likvidirati Velpro firmu kćerku BiH. Makedonija raspisala međunarodnu potjernicu za dvojicom obavještajaca umješanih u aferu prisluškivanja. Putin poručio Rusija će odgovoriti na drskost Amerike zbog novih sankcija. Izrael uklonio mjere sigurnosti ispred džamije Al-Aqsa, islamski vjernici ušli na molitvu nakon dvije sedmice.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.